Mulla on semmoinen positiivinen näkökulma asioihin, kun mä eilen sain olla mukana ja seurasin, mitä tapahtuu meidän maassamme hengellisesti ja uskovien keskellä. Monta kertaa me katsomme hengellistä elämää omasta, ja niin kuin tietysti on hyväkin, niin me katsomme sitä meidän omasta näkökulmastamme käsin, mutta mulla on ystävä teille hyvä viesti. Jumalan valtakunta on paljon laajempi kuin me uskommekaan ja ymmärrämme. Jumalan valtakunta on paljon laajempi, ja meillä on paljon rukoilevia, meillä on paljon uudesti syntyneitä, meillä on paljon ihmisiä, jotka etsii vilpittömästi Jumalan tahtoa. Ja niin kuin Korneliuksen kohdalla hänen rukouksensa oli tulleet Jumalan tietoon ja huomaan, niin mäkin uskon niin, että niissä asioissa, jotka on vielä kesken, niin me saamme nähdä ja koemme muutoksen. Tuon Kristuspäivän yksi semmoinen pääteema on tämä toisen aikakirjan 7. luvun jae 14. Mutta jos minun kansani, jota kutsutaan minun nimelläni, nöyrtyy ja rukoilee ja etsii minun kasvojani ja kääntyy pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaasta. Annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi. Me odotamme ja voivottelemme, että voi kun maailma on niin syntinen, voi kun tapahtuu niin paljon pahoja asioita. Ja ajattelen, että voi kun tapahtuisi muutos. Mutta Jumala on asettanutkin muutoksen meidän vastuullemme, kääntymisen meidän vastuullemme. Kansaa, jota kutsutaan Jumalan nimellä, jos se nöyrtyy, kääntyy, etsii kasvojani, niin minä kuulen. Ystävät, rakkaat, meidän tehtävämme on kääntyä ja meidän kauttamme Jumalan valo sitten tulee tähän kansaan. Ja myöskin, koska tämä Suomi on meille rakas, me rakastamme tätä kansaa, niin se rakkaus myöskin aiheuttaa meille kipua, kun me näemme asioita, jotka menee niin kuin päin seiniä ja päin mäntyä, niin kuin sanotaan. Me olemme tämmöinen metsäkansa, niin on hyvä sanoa, että menee päin mäntyä. Se aiheuttaa meille kipua, mutta ei jäädä siihen kipuun, vaan etsitään Jumalan kasvoja, rukoillaan, tehdään työtä ja Jumalan sana lupaa, että kun me käännymme, meidän tietysti tulee laittaa kaikki pahuus pois, kaikki semmoinen, mikä ei kuulu Jumalan tahdon tuntemiseen, niin hän kuulee ja hän antaa terveyden myöskin tähän meidän kansaamme. Ja mä haluan julistaa kääntymyksen sanomaa. Se on mahdollisuus minulle, se on mahdollisuus sinulle, se on mahdollisuus meille. Ja me saamme toimia tämän kansan parhaaksi ja ottaa oikeita askeleita elämään ja eteenpäin. Jos ajatellaan Suomen kansaa, niin meidän maamme on historian saatossa tarjonnut niukkaa, mutta riittävää toimeentuloa, jonka eteen on jouduttu tekemään hirvittävän paljon työtä. Meidän kansaamme kuvaa tämmöinen kova ponnistelu, koska meidän pohjoinen ilmasto ja sijaintimme täällä ja luonnonolot, jotka on samalla meidän arvokasta kansallista pääomaa, niin ne ovat myöskin sisältäneet vahvan haasteen selviytyä ja tulla toimeen tässä ilmastossa ja luonnon olossa. Mä heitän pienen väläyksen historiasta. Juuri taakse jäänyt marraskuu tarjosi jälleen niukasti valoa, ja me eletään tätä vuoden pimeintä aikaa. Mutta tehdään pieni aikamatka taaksepäin. Kuvittelepa Suomea 120 vuotta taaksepäin 1890-luvun marraskuussa. Tuolloin iso isämme taistelivat läpi pimeyden, läpi jään ja puutteen seuraavaan kevääseen ja kesään ilman sähköä, ilman traktoreita, ilman autoa, ja minunkin toinen isoisistä on syntynyt tuon vuosikymmenen aikana, joten ei se voi kovin kaukana olla. Tai sitten mä oon jo vanhentunut, jompikumpi. Ja tiesitkö, että ennen talvisotaa 30-luvun lopulla puolet maaseututalouksista elivät ilman sähköä? Nyt jos meiltä otettaisiin sähkö pois, me ymmärretään, että minun ääni lakkaisi heti kuulumasta näin hyvin kuin se kuuluu. tila pimenisi. On hyvä hakea perspektiiviä kansamme historiasta. Tänään oli maakuntalehdessä iso juttu 1918 vuoden kevään sodasta. Kannattaa tutustua historiaan ja lukea. En ehtinyt itse vielä niitä artikkeleita lukemaan, mutta aion kyllä lukea. Meidän olosuhteet ja tilanteet, luonto, se on tarjonnut meille mahdollisuuden kehittää suomalainen taistelijaluonne ja syntynyt tämä kuuluisa sisu, josta me olemme ylpeitä. Me olemme oppineet tulemaan toimeen haastavien luonnonolosuhteiden kanssa, mutta sitten asialla on toinen puoli. Me emme ehkä ole oppineet tulemaan toimeen toinen toistemme kanssa. Niukat olot ja haasteelliset olosuhteet, ne ovat olleet otollinen maaperä myöskin ruokkimaan negatiivisia asioita ja negatiivisia tunteita. Ja haluan puhua jotain yhdestä kroonisesta kansantaudistamme, kateudesta. Nimittäin meidän kansamme yksi tunnusomaisia piirteitä on kateus. Kateus on ihmisen sisimmässä asuva tietoinen tai tiedostamaton alitajuinen tyytymättömyys siitä, mitä itsellä on, verrattuna siihen, mitä jollakin toisella on. Se on myöskin halua ottaa pois toiselta ilo siitä, mitä hän kokee, mitä hän omistaa, mitä hän osaa, ja haluaa riistää se itselle. Kateuden tunnistaa helpoiten siitä, että jos ei pysty iloitsemaan siitä, jos ei aidosti pysty iloitsemaan ja osallistumaan toisen iloon, juuri näissä asioissa, mitä hän osaa, kokee ja omistaa, ja vielä helpommin siitä, jos ei kykene sitä sanomaan toiselle ja jakamaan sitä iloa. Jumala ilmoitti jo 9. ja 10. käskyssä, että himo siihen, mitä toisella on, tulee tuhoamaan ihmisen. Ja siltä hän haluaa meidät säästää. Raamattu ilmoittaa selvästi, että kateus on syntiä. Se on perkeleellinen synti, koska juuri sen takia Lucifer heitettiin ulos taivaasta. Hän sanoi, Jumalalla on asema, joka kuuluisi oikeastaan minulle. Minä nousen hänen vertaiseksi ja vielä vähän ylemmäksikin. Ja lopun tarinasta me tunnemme. Kateutta vielä syvempi ja voimakkaampi voima ja tunne on katkeruus. Ja nyt käykin saarna vähän karvaaksi. Kukaan meistä ei elämässä säästy pettymyksiltä ja loukkauksilta. Ei kukaan. Me voimme tästä mennä penkkirivi penkkiriviltä ja todeta, jokaista meitä on loukattu, jokainen meistä, me olemme elämässämme pettyneet asioihin. Ja kun me petymme ja loukkaannumme, siihen liittyy aina joku toinen ihminen. Onko joku pettynyt yksin metsässään, kun näkikin niin vinoja kieron kuusen? Ei kukaan ole loukkaantunut siitä, ihan varmaan ei. Mutta toinen ihminen aiheuttaa näitä. Ja jos me emme anna anteeksi, jos emme kykene antamaan anteeksi, tuo loukkaus ja loukkaantumisen tunne, se sitoutuu meihin ja se muuttuu katkeruudeksi. Se käy karvaaksi, se saa voimaan meidät huonosti. Ja anteeksi antamaton ihminen, hänestä tulee ehkä huomaamatta katkera ja hän muistelee mielellään kokemaansa ja kärsimäänsä pahaa. Synonyymit, eli samaa tarkoittavat sanat katkeruudelle, on tämmöisiä kuin kovuus, kärkevyys, purevuus, terävyys, kyynisyys, piikkisyys, ilkeämielisyys, keljuus, kauna, herja, mielipaha. Nyt pitää jo lopettaa niin rumallista. Mutta näillä kaikilla sanoilla voidaan kuvata katkeruutta, sen eri vivahteita ja sävyjä. Ihminen voi kokea ja kantaa kaunaa ja katkeruutta moneen eri suuntaan. Me voidaan olla katkeria ja kaunaisia omia vanhempiamme kohtaan, omaa perimäämme kohtaan, siis geeniperimäämme ja luonnetta, persoonallisuutta kohtaan, mitä olemme saaneet. Me voidaan olla katkeria opettajille, koulutovereille, työtovereille, jopa puolisoiden välillä voi olla katkeruutta. Me voidaan olla katkeria lääkäriä kohtaan, yhteiskuntaa kohtaan ja seurakuntaakin kohtaan. Mitä tahansa kohtaan, tahoa kohtaan, jossa me koetaan, että minua on kohdeltu epäoikeudenmukaiseksi mukaisesti ja se vaikeuttaa, joku asia vaikeuttaa ja haittaa minun elämää. Pahinta on katkeruus itse elämää ja Jumalaa kohtaan. Hebrealaiskirje 12.15 sanoo, pitäkää huoli, että kukaan ei jää osattomaksi Jumalan armosta, ja ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastutetuksi. Katkeruus on kuin semmoinen mehut imevä juuri, joka kasvaa ja laajenee, ja se ei ainoastaan koske henkilöä itseään, vaan Raamattu ilmoittaa, että se saastuttaa siinä muutkin lähellä ja ympärillä olevat. Katkeruus voi saada meidät jopa luopumaan uskosta. Katkera ihminen kyllä ajattelee omasta itsestään käsi, että minulla on täysi oikeus katkeruuteen, koska hän ajattelee, että minua on kohdeltu niin väärin ja minä saan ihan oikeudenmukaisesti tuntea tällaisia ajatuksia ja tunteita. Tyypillistä katkeralle ihmiselle on se, että hän ajattelee, että muiden elämä on niin helppoa. Ja kun minulla taas on näin vaikeaa ja hankalaa. Tässä ja tämän saarnan aikana sinä opit tuntemaan yhden psalmin. Me kahlaamme sen lävitse jae jaakeelta ja se on psalmi 73. Tämä psalmi on Aasafin virsi ja aloittaa psalmien kolmannen kirjan. Siitä 10-11 psalmia eteenpäin ovat Aasafin kirjoittamia. Ja on hieno nähdä, että siellä väki rupesi selaamaan Raamattua. Aamen. Nyt näyttää hyvältä. Joku selaa kyllä puhelinta, mutta mä luotan, että se on nettiraamattu siellä, joka on auki. Katsotaan psalmi 73. Käytän itse tätä Raamattu kansalle käännöstä. Ja tässä on otsikkona, miksi jumalattomat menestyvät? Erittäin hyvä kysymys. Miksi jumalattomat menestyvät? Ja tämä on ajankohtainen kysymys juuri nytkin. Jos olet vähänkin tarkkaillut ilmapiiriä, niin huomaat, että uskovien ja kristittyjen uskoa pidetään enenevässä määrin meidän kansamme keskellä julkisen pilkan kohteena. Sille nauretaan ja sitä pilkataan. Ja voi todella näyttää, että jumalattomat menestyvät, mutta uskovien tilanne käy ahtaammaksi. Vanhuskaat laitetaan ahtaalle, meidän uskoa koetellaan, meille nauretaan ja me joudutaan ihmisten maalitauluksi. Ja mä kysyn, että miten siihen tulisi reagoida? Hyvät ystävät, siihen tulee vain tottua. Se on meidän osamme. Se oli profeettojen osa, se oli Jeesuksen osa, se on myöskin meidän osamme. Mutta katsotaan tämä psalmi ja katsotaan se loppuun asti. Me nähdään oikeassa perspektiivissä sitten asiat. Luetaan jakeet 1-3. Aasafin psalmi. Todellakin Jumala on hyvä Israelille niille, joilla on puhdas sydän. Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat liukastua, sillä minä kadehdin ylvästelijöitä, kun näin jumalattomien menestyvän. Tässä Aasaf kuvaa sitä, miten hän oli vähällä kompastua, miten hänellä oli vähällä käydä huonosti elämässään. Oli ihan lähellä, että minun jalkani lipeävät ja minä kompastun elämäni polulla, kun minussa heräsi kateus ylpeitä kohtaan, kun näin, että jumalattomat menestyvät. Sehän on epäoikeudenmukaista. Eihän niin pitäisi olla. Herrahan on kaiken siunauksen ja rikkauden lähde. Miten jumalattomat voivat menestyä? Ja luetaan eteenpäin. He ovat vapaita vaivoista kuolemaansa asti. Heidän ruumiinsa on terve. Eivät he ole osallisia kuolevaisten raadannasta, eikä heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä. Ja mä vähän auki kirjoitan tätä. Heillä on helppo elämä. Ei heidän tarvitse raataa niin kuin minun. Heillä on helppoa kaikki. Ne on vapaita vaivoista, ei ole vaivoja, ei ole ongelmia. Ei heitä vaivata sillä tavalla kuin minä joudun elämässäni kokemaan. Ja jaet 6 ja siitä eteenpäin. Siksi ylpeys on heillä kaulakoristeena, väkivalta on puku, joka verhoaa heitä. Heidän silmänsä pullistuvat ulos lihavuuden vuoksi, ja heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimena. He ovat ylpeitä siis ja väkivaltaisia, ajavat omia etujaan, syövät hyvin. Ja heillä on haaveita elämässä, sydämen ajatukset kulkee pitkin mantuja ja meriä, ja heillä on kyllä näköaloja elämässä. Mutta minulla on kaikki toisin. Ja minun jalkani oli vähällä liukastua ja kompastua. Jakeesta 8. Pahuudessaan he pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita. He puhuvat kuin korkeuksista. He ovat suunnanneet suunsa taivasta vastaan ja heidän kielensä kulkee pitkin maata. Heillä on ylimielisiä puheita. He ovat toisten yläpuolella. He puhuvat jopa Jumalaakin vastaan, ja heidän puheensa tuntuu, että se täyttää koko maan. Ja jakeesta 10. Siksi kansa kääntyy heidän puoleensa ja särpii vettä yllin kyllin. Jumalattomat sanovat, kuinka Jumala sen tietäisi, onko korkeimmalla tietoa. Pitää vähän seurata, mihin asti mä ajattelinkaan lukea tuohon. Joo, katso näitä jumalattomia, he elävät ainaisessa rauhassa ja lisäävät rikkautta. Ja näyttää vielä siltä, että jumalattomilla on menestys. Kansa kääntyy heidän puoleensa, heiltä kysytään neuvoa. Heillä on tämmöinen julkisuusvoima. Koko kansa seuraa heitä. Ja Jumalalta tullut tieto on hylätty. Ja pahuus lisääntyy koko maassa. Kansa kääntyy jumalattomien puoleen, eivätkä he etsi Jumalaa. Ja jumalattomien käytös vaikuttaa koko tähän yhteiskuntaan. Kun ihmiset näkevät, että itsekäs käytös lisää vielä heidän rikkauttaan, ja he elävät ainaisessa rauhassa, niin mikä estää ottamasta mallia, jos näin elämässä voi toimia? Mikä estää ottamasta mallia jumalattomista, jotka menestyvät? Kyllähän minäkin voisin näin tehdä. Luen siis Aasafin ajatuksia psalmin tekstin takaa. Ja pahuus voi tulla jopa seurakunnankin sisälle. Miten me reagoimme? Miten Aasaf reagoi? Jakeet 13 ja 15. Aivan turhaan olen puhdistanut sydämeni ja pessyt käteni viattomuudessa. Sillä minua vaivataan kaiken päivää ja saan kuritusta joka aamu. Jos olisin sanonut, noin minäkin puhun, olisin pettänyt lastesi suvun. Asaf tulee siihen johtopäätökseen, että mä olin ihan turhaa ollut uskossa. Mä olin ihan turhaa pyrkinyt pitämään sydämeni puhtaana ja elämään Jumalan sanan ja Jumalan tahdon mukaan. Olin aivan turhaan elänyt sitä Jumalalle kuuliaista elämää. Mua vaivataan joka päivä ja joka aamu, kun mä herään Herran kuritukseen. Mitä hyötyä tästä on? Mitä tästä on hyötyä? Tämä on aivan turhaa ollut koko juttu. Jumalattomat porskuttaa. Heidän elämässä näkyy menestys. Heidän elämässä näkyy hyvinvointi. Mitä minun kannattaa tehdä? Mutta sitten alkaa pikkusen Asafilla jo sydän kääntymään toiseen ja hän sanoi, jos olisin näin minäkin puhunut, olisin pettänyt lastesi suvun. Hänellä herää kuitenkin vastuuntunto ja huomaa, että jos minä tuohon menen, niin minä en enää kykenekään säilyttämään ja siirtämään Jumalan tuntemista tulevalle sukupolvelle. Ja sitten jakeet 16-20. Minä mietin ymmärtääkseni tämän, mutta se oli minusta kovin vaikeaa. Kunnes pääsin sisälle Jumalan pyhyyksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on. Todellakin, sinä panet heidät liukkaalle, syökset heidät perikatoon. Kuinka äkkiä he joutuvatkaan tuhoon, he tuhoutuvat täysin, heidän loppunsa on kauhea. Äsken vielä Aasaf oli kadehtinut heitä. Ja heidän menestystään, heidän hyvinvointia, heidän terveyttään. Mutta sitten hän tajuaa, mikä on heidän loppunsa. Niin kuin uni katoaa herätessä. Kun sinä heräät, niin uni on poissa. Äsken vielä ne kuvat olivat selkeinä mielessä, kun nukkui ja oli unessa. Mutta kun sinä heräät, niin uni katoaa herätessä. Niin samalla tavalla, Herra, sinä teet tyhjäksi heidän, eli jumalattomien valhekuvansa. Oikean perspektiivin elämään saa vasta lopusta käsin. Aasaf sai oikean perspektiivin, pääsi sisälle Jumalan pyhyyksiin ja käsitti, mikä on jumalattomien loppu. Oikean perspektiivin elämään saa vasta lopusta käsin. Luukkaan evankeliumin 16. luvussa Jeesus itse kertoo rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Siellä sanotaan, että rikas mies pukeutui hienosti pellavaan ja purppuraan, eli iloista elämää joka päivä. Hänellä oli mahtavat pidot ja hän eli loisteliaasti, kaikki oli hyvin. Juuri niin kuin tässä Aasafin psalmissa, jumalaton ihminen menestyi, hänellä oli loisteliasta. Mutta hänen talonsa ulko-oven vieressä oli köyhä Lasarus, joka kerjäsi siinä almuja. Ja hän halusi vähän ruokaa sieltä rikkaiden pitopöydästä, että voisi hänelle antaa jotakin edes sieltä. Ja hänen ainoat ystävänsä olivat koirat, jotka tulivat ja nuolivat hänen paiseitaan. Ajattele, mikä näköala Lasaruksella siitä portin pielestä, kun hän katsoi rikkaan miehen pitopöytää ja juhlataloa, kokea kateutta ja katkeruutta. Täysin rinnakkaisesti erilaiset tilanteet samassa pihapiirissä. Mikä valtava mahdollisuus oikein herkutella katkeruudella ja kateudella. Mutta näin lopputuloksesta päätellen ei ollut, koska Jeesus sanoo, tapahtui niin, että rikas mies kuoli ja myöskin Lasarus kuoli, köyhä mies, sairas mies. Ja rikas mies joutui tuonelaan ja kun hän siellä vaivoissa ollessaan nosti katseensa ja näki Lasaruksen sen ennen paiseita täynnä köyhän, nälkäisen, koirien ystävän, yksinäisen, olevan Abrahamin helmassa, paratiisissa, hän sai oikean perspektiivin elämäänsä. Lopusta käsin. Ja hän tajusi, että nyt meni homma pieleen. Sitten hänelle heräsi viiden veljensä olotilasta vielä hätä. Ja sanoi, että jos minä saisin omalle kielelleni edes vähän vettä, jos Lasarus voisi tulla tuomaan sormen päässä vähän vettä, se vähän helpottaisi minua. Mutta sitten minulla on ne viisi veljeä, jotka vielä on elossa, että jos sinne mentäisiin kertomaan, että miten kannattaa elää. Ja Jeesus sanoi, että heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Ei, tai vaan Abraham vastasi, ei, vaan että jos joku kuolleista menisi, sellainen, joka on saanut oikean perspektiivin elämää ja kertoisi, miten kannattaa elää, niin he voisivat kääntyä. Minkälaisen perspektiivin sinä ja minä otamme kerran omaan elämäämme lopusta käsin, kun me katsomme lopusta käsin taaksepäin? Onko asioita, jotka harmittaa, jotka olisi halunnut tehdä toisin? Tänään on mahdollisuus vielä korjata asioita. Tänään on mahdollisuus korjata asioita. Aasaf kirjoittaa, minä mietin kovasti tätä ja pääsin lopulta ymmärrykseen, vaikka se oli vaikeaa, ymmärsin ja käsitin, mikä on jumalattomien loppu. Kun sydämeni, jäi 21, kun sydämeni katkeroitui ja sisimpääni pistin, silloin minä olin älytön enkä ymmärtänyt mitään, olin edessäsi kuin nauta. Katkera ihminen. Nyt siis Aasaf runoilee tässä psalmissa 73. Katkera ihminen, se voi saada meissä ihan fyysisiä oireita. Sydämeeni pisti, sisimpääni pisti, ihan sisuskaluihin saattaa katkeruus joskus ottaa ja pistää. Se koetaan fyysisesti. Ja lääkärit sanovat, että tällaiset asiat sairastuttavat meidät myös fyysisesti. Jos meidän munuaisiin katkeruus pesiytyy tunteena, niin ei ihme, että kroppa rupeaa reistailemaan niiltä osin. On siis mahdollista, että katkeruus, kateus, se ei ainoastaan myrkytä mieltämme, vaan se myöskin sairastuttaa meidän kehomme. Sisimpääni pisti, kun olin niin katkera, olin kateellinen. Olin älytön. Kateellinen ja katkera ihminen, hän käyttäytyy epäviisaasti. Ei ymmärrä mitään. Suunta on kadonnut ja hän on niin kuin lehmä, joka ei tiedä mihin menee. Ja sitten tulee psalmin huippuloppu. Halleluja. Onneksi näissä psalmeissa on tämä happy end. Jumala valaisee Aasafille asioita ja hän kirjoittaa valtavat jakeet 23-28. Kuitenkin minä pysyn aina sinun luonasi. Aasaf tekee päätöksen, minä pysyn Jumalan luona. Vaikka näen, kuinka jumalattomat menestyvät, kuinka heillä on helppo elämä, kuinka heillä on kaikki toisin kuin minulla, minä teen sydämeni päätöksen, minä pysyn sinun luonasi. Ja sitten jatko, ajattele mitä Jumala tekee, sinä pidät kiinni oikeasta kädestäni. Sinä johdatat minua neuvosi mukaan ja otat minut viimein kunniaan. Ketä muuta minulla olisi taivaassa? Ja kun sinä olet kanssani, en kaipaa mitään maan päällä. Halleluja! Kun sinä olet kanssani, en kaipaa mitään maan päällä. Aasaf pääsee vapaaksi siitä näköalasta, mitä hän näki jumalattomien elämässä. Ja hän tajuaa, hänen ainut rikkautensa on Jumalassa. Hänen ainut turvansa on siinä, että minä olen Jumalaa lähellä. Ruumiini ja sieluni ovat riutuneet, mutta Jumala on sydämeni kallio ja ikuinen osani. Sillä katso, ne, jotka ovat sinusta kaukana, hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa luopuvat sinusta. Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä panen turvani Herraan Jumalaan, kertoakseni kaikista sinun töistäsi. Halleluja. Mikään ei tuo elämässä niin suurta tyydytystä ja onnea kuin elää ja olla lähellä Jumalaa. Kaikki se, mitä me maailmassa näemme, kaikki ne katoaa, kaikki ne tuhoutuu. Meillä oli teini-ikäisenä semmoinen slogani nuorten keskuudessa, että kaikki palaa. Ja sillä viitattiin siihen, että kaikki mitä tässä maailmassa on, se tulee kerran palamaan. Älkäämme siis kiinnittäkö sydäntämme siihen. Se on vain väliaikaista, sillä ei ole mitään arvoa. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. On tärkeää, että me saamme kiinnittää katseemme oikeaan näkövinkkeliin ja oikeaan maaliin. Mutta niin kuin Aasaf aloitti tämän psalmin, minun jalkani oli vähällä kompastua, oli vähällä liukastua, kun näin. Kun katsoin väärään suuntaan, kun katsoin, miten jumalattomat menestyvät, miten he porskuttavat eteenpäin, ovat onnellisia, iloisia, heillä ei ole vaivoja eikä ongelmia. Mutta sitten hän pääsi käsiksi Jumalan pyhyyksiin. Halleluja. Efesolaiskirjeen 4. luvussa sanotaan näin, luen sieltä loppujakeet. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Lähimmäistä kohtaa osoitettu rakkaus ja hyvän tahtoisuus ja anteeksianto ovat hengellisen terveyden merkki. Tässä Paavali sanoo, että kaikki katkeruus, se tulee olla meistä kaukana. Kaikki negatiiviset voimat, ne ei kuulu meidän elämäämme, koska pyhä henki tulee murheelliseksi. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaa ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi. Meillä on tilanteita, jossa meillä on oikeus suuttumukseen, mutta ei oikeutta katkeruuteen. Me voidaan kokea negatiivisia tunteita, kun me tullaan kohdelluksi väärin, mutta meillä ei ole oikeutta tuhota Jumalan luomusta itseämme katkeruudella. Ja Jumala haluaa vapauttaa meidät kaikista tällaisista negatiivisista voimista, vapauttaa meidät kateudesta, vapauttaa meidät katkeruudesta, vapauttaa meidät kaunasta, vihasta, kaikista negatiivisista tunteista, asioista. Ja jumalalliset vastavoimat, lääkkeet meidän kansantautiimme ja syntiseen luontoomme ovat Jumalan sanan ja pyhän hengen kautta tulleet meidän tietoomme. Niitä ovat kiitollisuus, Jumalan kiittäminen, että meidän kiitoksemme on ylitsevuotavainen, se, että Kristus, me elämme hänessä, vaellamme hänessä, juurrumme häneen, kasvamme häneen. Me olemme tyytyväisiä elämässämme ja me siunaamme toinen toisiamme. Mikä valtava lahja siunata toinen toisiamme. Jos me olemme oppineet tulemaan toimeen meidän haastavien luonnonolosuhteiden kanssa, niin tästä eteenpäin seuraavat 100 vuotta olkoon meille oikein semmoinen kansallinen oppijakso, jossa me opimme tulemaan toimeen toinen toistemme kanssa. Ja alkakoon se Jumalan seurakunnasta yhä syvemmin ja puhtaammin. Me siunaamme toinen toisiamme ja mikä parasta, me annamme anteeksi. Me annamme anteeksi joka suuntaan kaikille, myöskin itseemme käsin ja itseemme suhteen. Mä ajattelen sitä, että mihin Jumalan suuruus perustuu. Mihin Jumalan suuruus, mä oon tällä viikolla miettinyt, että mihin Jumalan suuruus todella perustuu. Ajattelepa hän kaiken suunnittelijana, luojana, aikaansaajana, ylläpitäjänä, tekijänä. Hän on luonut kaiken. Hän on todella viisas. Hän on mahtava. Ei kukaan meistä sanalla saa aikaan sitä, mitä hän on saanut. Valtava Jumalan ihme. Mihin perustuu Jumalan suuruus? Hänellä on kaikki tieto. Hän on pyhä. Hän on mahtava. Mutta mihin perustuu se, että me voimme hänet todella tuntea ja rakastaa häntä? Se perustuu hänen kykynsä ja halunsa antaa anteeksi. Anteeksi antamukseen perustuu Jumalan suuruus, todellinen suuruus. Ja saat siihen oikean näkövinkkelin, jos ajattelet, että jos sinä olisit elämässäsi Jumalan kaikki valtiaan ja kaikki voivan ja kaikki tietävän, mahtavan Jumalan niin sanotusti armoilla ilman, että hänellä olisi anteeksi antamusta. Me kaikki tuhoutuisimme nopeasti. Jumalan todellinen suuruus perustuu anteeksiantoon ja pöytä, jota me tänään käydään siunaamaan, Kristuksen veri julistaa meille anteeksiantamusta, vapautta, vapauttavaa anteeksiantamusta. Ja psalmissa 130 sanotaan, sinun luonasi on anteeksiantamus, että sinua peljättäisiin. Jumalan kunnioitus, Jumalan suuruus tulee siitä, että hän on anteeksiantava. Hän on meidät vapauteen päästävä Jumala Kristuksessa Jeesuksessa. Ja olen ajatellut syntien anteeksiantoa, miten se on suuri ihme, miten se on suuri voima. Ajattelepa, kun ihminen, joka, kun me ollaan kaikki oltu perkeleen ansassa ja siinä vaikutuspiirissä hänen vallassaan ja tehty tekoja, jotka eivät ole olleet Jumalalle mieluisia. Ja sitten kun me otamme vastaan Kristuksen, tunnustamme syntimme, uskomme Kristukseen ja puhdistus saa käydä meidän elämäämme, kun Jeesus tekee tyhjäksi perkeleen teot meidän elämässä. Halleluja. Ajattele. Ja niin kuin Raamattu kuvaa, että vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle, sinun syntejäsi en enää muista, astuu taivaallinen dementia kuvaan. Ajattele, mikä valtava asia, syntien anteeksi antamus, historia pyyhitään pois, jumalallinen aikakone siirtyy sinne menneisyyteen ja pyyhkii kaiken pois. Ei ole mitään todistusaineistoa enää perkeleelläkään, muuta kuin jotain muistoja. Mutta ei ole mitään näyttöä enää, josta voisi tuomita kadotukseen, koska elämän hengen laki on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Syntien anteeksianto, mikä valtava lahja, mikä valtava ihanuus. Ja se on meidän mahdollisuutemme ja me elämme sitä todeksi. Ja siksi on mahtava myöskin jatkaa tätä eteenpäin. Kokea ja elää todeksi samaa jumalallista suuruutta ja suuruuden voimaa antaa itse anteeksi. Nyt me noustaan ylös ja me käydään loppurukoukseen ja tähän rukouksen johdannoksi luen Jeesuksen omat sanat Markuksen evankeliumista. Ja mä pyydän, että olet rehellinen Jumalan kasvojen edessä. Annat pyhälle hengelle täyden luvan tulla valossa osoittamaan sinun sydämeesi asioita, joista Jumala haluaa sinut vapauttaa tänään. Ja ihmisiä, tilanteita, muistoja, joissa saat julistaa anteeksi antamusta. Kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi. Jos teillä on jotakuta vastaan, niin, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaa teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Mutta jos ette anna anteeksi, ei myöskään teidän isänne, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tässä kun me seistään, et seiso minun edessä tai seurakunnan keskellä ensisijaisesti, vaan seisot Jumalan edessä. Ja Jeesuksen sanojen kehotuksen mukaan, kun me ollaan rukoilemassa, niin annetaan anteeksi. Jos meillä oli katkeruutta, kaunaa, vihaa, minkälaisia negatiivisia jäänteitä mistä asiasta tahansa, ketä ihmistä kohtaan tahansa, ystävät, annetaan anteeksi. Annetaan anteeksi. Ja jos tuntuu, että voima ei riitä, niin tartutaan kuitenkin siihen, että minä tahdon Jumala antaa anteeksi. Tee minussa sitä työtä, että se menee sydämeen saakka, se menee minun ajatuksiini, tunteisiini saakka. Minä tahdon antaa anteeksi, koska Herra, minä en tahdo olla negatiivisten voimien orja, vaan minä haluan olla vapaudessa, niin kuin Kristus on minut vapauteen vapauttanut. Herra, me kiitämme, että saamme tänään olla sinun kasvuesi edessä. Herra, me kiitämme, että sinun sanasi on saanut käydä meidän elämäämme tulena ja valona, miekkana, ja myöskin lääkkeenä, balsamina ja hunajana. Kiitos Herra, että sinä itse näet meidät ja tunnet meidät. Ja Herra, ellet sinä olisi anteeksi antava, me tuhoutuisimme kaikki. Mutta Herra, me kiitämme sinun armosta, me kiitämme sinun rakkaudesta, me kiitämme sinun voimasta. Ja Herra, kun me olemme tässä sinun kasvoisi edessä, Jeesus, sinä, jota me sydämestämme rakastamme, ja Herra, jonka herruuden me tunnustamme, Herra, me haluamme tehdä sinun sanasi mukaan, ja me haluamme antaa anteeksi perheessämme, puolisoitamme, lapsiamme, vanhempiamme, isovanhempiamme, työtovereitamme, pastoreita, vanhemmistoveliä, diakoneita kohtaan, sisarjani ja veljeni kohtaan seurakunnassa, naapureita kohtaan. Herra, ketä hyvänsä kohtaan me haluamme osoittaa anteeksi antamusta, ja minä päästän irti. Minä päästän irti tästä siteestä, tästä kahleesta, ystäväni, ja minä julistan anteeksi antamusta. Herra, me kiitämme, että me saamme tänään todella sydämestämme antaa anteeksi Jeesuksen tähden, Jeesuksen nimessä ja hänen verensä kautta. Kiitos Herra, että sinä näet meidät, jos meillä on syntiä sydämellämme sinun edessä, Jeesus. Me tunnustamme ne. Ja Herra, me tiedämme, että kun me syntimme tunnustamme, sinä, joka olet uskollinen ja vanhurskas, sinä annat anteeksi kaikki meidän syntimme ja puhdistat kaikki meidän likamme ja vikamme. Halleluja, tulkoon tämä jumalallinen anteeksianto meidän elämäämme. Ja Herra, minkälaisia asioita Pyhä Henki on sitten nostanutkin meidän itse kunkin sydämelle, me sanomme, me annamme anteeksi ja me siunaamme toinen toisiamme jumalalliseen vapauteen. Halleluja. Simi tulee johtamaan meitä tästä ehtoollishetkeen ja ollaan Jumalan kasvojen edessä.